never wanted you. Try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του, με τέσσερα μοναδικά, με τέσσερα πανέμορφα δώρα. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στην παραμυθένια Λακωνική Μάνη για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και με αυτοκίνητο. Το πακέτο είναι μια προσφορά από την Garen Motion. Το δεύτερο δώρο μας είναι μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home για να δημιουργήσετε τα έπιπλα των ονείρων σας, έπιπλα ελληνικής κατασκευής και στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε. Ακολουθεί ένα υπερσύγχρονο και δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU και μια μεγάλη και πανέξυπνη τηλεόραση, μια F&U 4K Smart TV 55 inch, με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη το Σκαφίδα, που κάνει μια διαπίστωση που είναι πραγματικά σημαντική και την προσυπογράφω. Το δικό μου συμπέρασμα, λέει ο Γιάννης, για το χθεσινό debate είναι ότι οι μύθοι έπεσαν. Κανείς δεν κατατρόπωσε κανέναν. Όποιος νομίζει πλέον σε αυτή τη χώρα ότι αρκεί μόνο το επικοινωνιακό χάρισμα χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδιο για τη χώρα, είναι βαθιά νυχτωμένος. Συμφωνώ και προσυπογράφω, Γιάννη. Χρειάζεται να έχεις και σχέδιο και προτάσεις. Διαφορετικά, όσο καλά και να τα λες, δεν περπατάς. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βοιατζή, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Καλαμαριά και λέει ότι έπεσε πολύ κατενάτσιο χθες. Συμφωνώ μαζί σου, πολύ κατενάτσιο χθες. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Και τον υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα ελεύθερο σχόλιο από τον καθένα σας για το χθεσινοβραδινό debate. Πώς το είδατε? Προέκυψε κάτι νέο για αυτή την προεκλογική περίοδο, ή ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη, τηλεοπτική επανάληψη των ίδιων θέσεων που ήδη έχουν διατυπώσει οι πολιτικοί αρχηγοί σε προηγούμενες συνεντεύξεις τους?
Πρώτος, κύριε Γερουλάνος.
Ελάτε, κύριε Γερουλάνο, από εσάς ξεκινώ.
Κοιτάξτε, το παρακολούθησα το debate με προσοχή, το βρήκα εξαιρετικά βαρετό για την εποχή του, για μια εποχή των social media, των Instagram και τα λοιπά, που υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα κόμματα και τα λοιπά σε αυτούς τους χώρους. Βρήκαμε, όπως είπε και ο ακροατής πριν, είπε κατενάτσιο. Βρήκα ότι το κατενάτσιο ήταν ξεκάθαρο και από τη μεριά των πολιτικών και από τη μεριά των περισσότερων δημοσιογράφων. Δηλαδή τα πράγματα ρολάρανε προβλέψιμα. Και όταν τα πράγματα πηγαίνουν προβλέψιμα, αυτός ο οποίος κερδίζει είναι εκείνος που είναι ήδη μέσα στα πράγματα. Υπήρχαν εκπλήξεις. Μου έκανε εντύπωση ότι τρεις ερωτήσεις που έγιναν στον Νίκο Ανδρουλάκη έγιναν εκτός θεματικής ενότητας όπως είχε προσδιοριστεί. Μου έκανε εντύπωση πόσο στοχευμένος ήταν ο κύριος Βελόπουλος
στα κοινά που τον ενδιαφέρουν.
Τα κοινά, τα οποία είναι συγκεκριμένα, ηλικιωμένοι, αντιεμβολιαστές, βορειοελλαδίτες, ήταν ο πιο στοχευμένος από όλους, αν θέλετε. Δεν θα έλεγα ότι κέρδισε το debate, αλλά σίγουρα ήταν καλύτερος από αυτό το οποίο φανταζόταν κανείς. Και πιστεύω ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε μια σοβαρότητα, η οποία του χρειαζόταν για το ΠΑΣΟΚ εκείνη την ώρα, για να δείξουν ότι την επόμενη μέρα θα είναι ένας εταίρος ο οποίος μπορεί να συζητήσει με θέσεις για την επόμενη μέρα της χώρας.
Πάμε και στον κύριο Καραγιάννη. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
Κύριε Χατζηνικολάου, το debate δεν μας έκανε σοφότερους. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως...
Να σας πω ένα σκίτσο του ΑΡΚΑ, το λέω και προς τους δύο, είναι χαριτωμένο πολύ. Κυκλοφορεί σήμερα, δεν ξέρω αν είναι καινούριο ή από παλαιότερο debate, πάντως είναι πάρα πολύ καλό και βγάζει γέλιο. Έχει μία δημοσιογράφο που ρωτά έναν πολίτη, τι βγάλατε από το σημερινό debate, και απαντά ο πολίτης, διαβατήριο.
Ναι, είναι παλιότερο αυτό.
Πρέπει να είναι παλιότερο, ναι.
Δεν μας έκανε πολύ σοφότερους. Από την άλλη όμως, ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του κάθε πολιτικού αρχηγού. Δηλαδή, νομίζω ότι επιβεβαιώσαμε το τι ξέραμε για τον καθένα. Επιβεβαιώσαμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι είναι γνώστης, ψύχρεμος, σαφής στις απαντήσεις του και ένας άνθρωπος που ξέρει πώς πρέπει να κυβερνηθεί αυτό το καράβι, γνωρίζει, και αυτό το απέδειξε σε κάθε στιγμή, απαντούσε στις ερωτήσεις που του γινόντουσαν και δεν πήγαινε, δεν προκάλεσε καμία τεχνητή όξυνση. Και από την άλλη είδαμε τον Αλέξη τον Τσίπρα με επιθέσεις στον Πρωθυπουργό της χώρας. Είδαμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να μην έχει σαφές θέσεις σε κάποια ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι οι πολίτες, και αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια ευρύτερη διαπίστωση, δεν μπορούν να κρίνουν από ένα debate. Οι πολίτες κρίνουν από τη διαδρομή του καθενός, δηλαδή το πώς κυβερνήθηκε η χώρα αυτά τα 4 χρόνια. Υπάρχει το παρελθόν του κ. Τσίπρα, υπάρχει διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από εκεί πέρα το πρόγραμμα του καθενός για την επόμενη τετραετία. Έτσι πρέπει να κρίνουν ποιος έκανε σωστή δουλειά, ποιος έχει όραμα, ποιος έχει να προσφέρει πράγματα, ποιος αναβάθμισε.
Κύριε Καραγιάννη, για το θέμα των συνεργασιών, προέκυψε κατά τη γνώμη σας κάτι από το χθεσινό debate? Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας με το κίνημα αλλαγής, με το ΠΑΣΟΚ, την επόμενη μέρα, αν αυτό επιβάλλει το εκλογικό αποτέλεσμα, είτε στην πρώτη Κυριακή της 21ης Μαΐου, είτε αν χρειαστεί στη δεύτερη της Δευτέρας Ιουλίου?
Ακούστε, δείτε, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση εδώ και χρόνια, νομίζω, ότι είμαστε υπέρ των σταθερών κυβερνήσεων, υπέρ των κυβερνήσεων που θα έχουν ορίζοντα τετραετίας. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό έχουν και μια διαχρονική θέση σε ό,τι αφορά το σύστημα των εκλογών. Είμαστε υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής και των καθαρών λύσεων κάθε στιγμή. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν έχω αντιληφθεί, και μιλώ αυτή τη στιγμή όχι ως υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ως πολίτης, ως ένας άνθρωπος που έχει μια αγωνία για τον τόπο. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει αυτή τη στιγμή, και θα μας βοηθήσει ο κύριος Γερουλάνος, με τον άγνωστο χ πρωθυπουργό. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίσουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.
Ναι, μιλά για πρόσωπο κοινής αποδοχής. Δεν είναι κάτι που το ακούμε για πρώτη φορά. Θέλω να πω, το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα το έχουμε δει να συμβαίνει, και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Στην Ελλάδα το έχουμε δει σε υπηρεσιακές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις.
Όχι, έχουμε δει και Παπαδήμο πρωθυπουργό. Έχουμε
ήταν κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
Και Τζανετάκη πρωθυπουργό.
Πάλι κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
Όταν μιλούμε για κυβερνήσεις
τετραετίας, κυβερνήσεις, η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται σταθερότητα. Δεν χρειάζεται περιπέτεια. Είμαστε ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον να προχωρήσουν πάρα πολλά ζητήματα σε όλα τα πεδία. Χρειάζεται να ξέρει ο κάθε πολίτης ποιον θα κρίνει απέναντί του, κύριε Χατζηνικολάου. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ποιος θα κρατάει το τιμόνι. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Λέμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 4 χρόνια όχι μόνο κάναμε αυτά που υποσχεθήκαμε, κάναμε πολύ περισσότερα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο. Να μην επαναλάβω τι κρίση περάσαμε, την υγειονομική, την ενεργειακή, την οικονομική, και κρατήσαμε το τιμόνι αυτού του καραβιού σε μια δύσκολη περίοδο, την υβριδική επίθεση της Τουρκίας στον Εύρο ουσιαστικά, και το κρατήσαμε σταθερό και πηγαίνοντας, βαδίζοντας σε έναν δρόμο που όλοι οι πολίτες ζουν πολύ καλύτερα από αυτό που παραλάβαμε.
Πάμε, πάμε και στον κύριο Γερουλάνο. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
Βλέπω τον κύριο Καραγιάννη να κάνει δύο βασικές ενότητες. Είχε και οι δύο ήταν επιθέσεις προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Να τα πιάσουμε ένα. Σταθερότητα. Η σταθερότητα με 151 βουλευτές, αυτό θεωρεί η Νέα Δημοκρατία σταθερότητα? Σταθερότητα έρχεται όταν μια κυβέρνηση έχει μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα και την υπηρετεί οποιοδήποτε συμμετέχει μέσα σε αυτήν. Τώρα, εγώ μπορώ να σας πω το εξής, και αυτό το επιβεβαιώνει και ο κύριος Παπαδόπουλος. Έτσι όπως πάει η οικονομία, μπαίνουμε σε μια νέα φάση 2007. 2007, ελπίζοντας ότι θα έχει σταθερότητα μόνο με αυτοδυναμία, ξέρουμε που οδηγεί και δεν είναι καλό για τη χώρα. Ένα. Δύο. Μίλησε για τον άγνωστο Χ. Εγώ χθες είδα δύο αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων, των δύο πρώτων κομμάτων με βάση τις δημοσκοπήσεις, που κανένας από τους δύο δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Ο κ. Μητσοτάκης το είπε ευθαρσός, ο κ. Τσίπρας όμως, ο οποίος με έχει εκλέξει, ψηφίσει την απλή αναλογική, επιμένει ότι δεν κάνει κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή θέλει να είναι αρχηγός και να πάρει τα πράγματα πάνω του, πράγμα το οποίο θυμίζει ενισχυμένη αναλογική και όχι απλή. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι εκλογές απαιτούν έναν πρωθυπουργό που να πιστεύει στην απλή αναλογική, που να μπορεί να ακούσει και να κάνει σύνθεση θέσεων και θα μπορεί να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη στα κόμματα τα οποία συμμετέχουν. Ξέρουμε κάποιον από αυτούς μέσα στους δύο αρχηγούς? Όχι. Τρίτον, είπε ο κ. Καραγιάννη για μη σαφή θέση του αρχηγού του Πασόκ. Ο κ. Καραγιάννη, αν θέλει να ξέρει τη θέση του Πασόκ, πάει στο pasok.gr. Είναι μέσα, και σε ό,τι αφορά τις σαφείς θέσεις, για να ρωτήσω κύριε Καραγιάννη, αν ήσασταν εσείς ένα debate, είχατε μια θεματική η οποία να είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και η ερώτηση ήταν γιατί δεν είδατε το Μητσοτάκη. Πώς θα τη δρούσατε? Θέλω να πω ότι πηγαίνουμε στα κανάλια κι εμείς, και αν δεν είναι, αν δεν γυρίσουμε τα θέματα στην πολιτική αντιπαράθεση, συνήθως μας ρωτάνε ποιον θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα. Άρα σας λέω ότι οι σαφείς θέσεις βγαίνουν όταν μπορείς να μιλήσεις για αυτές. Γι' αυτό και παρακινώ τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να μάθουν τι λέει το Πασόκ, να πάνε στο pasok.gr και να διαβάσουν το πρόγραμμά του. Και κύριε Καραγιάννη, αξίζει τον κόπο να το κάνετε κι εσείς, γιατί είναι κάποιες θέσεις οι οποίες πιστεύω θα βοηθούσαν την οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Σίγουρα αν συμμετέχει σε αυτή η Νέα Δημοκρατία.
Ελάτε, κύριε Καραγιάννη, την απάντησή σας.
Επιτρέψετε να συμφωνήσω στην πρώτη διαπίστωση του κυρίου Γερουλάνου, ότι η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν είναι αποτέλεσμα θρήμισματος εδρών στη Βουλή. Άρα το 151, 153, συν 10, συν 15 δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, για να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ένα αποτέλεσμα μιας σύγκλησης πραγματικών πάνω σε πολιτικές. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες θέσεις και υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μια πραγματική σύγκληση πάνω σε πολιτικές. Το δεύτερο ζητούμενο, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο κάθε πολίτης που θα πάει στην 21η Μαΐου να ψηφίσει για πρωθυπουργό θα πρέπει να ξέρει ποιον ψηφίζει. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους πολίτες να πάνε στις κάλπες, που για μένα το πιο σημαντικό είναι να πάνε όλοι οι πολίτες και να εκφραστούν. Να έχουμε ποσοστό συμμετοχής πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε τις τελευταίες εκλογές. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα εμπιστευτούμε τις τύχες της χώρας μας στον κύριο Τάδε, στον κύριο Χατζηνικολάου. Να ξέρουμε ποιον ψηφίζουμε, στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενό μας αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό το ζητούμενο υπάρχει μια αδυναμία απάντησης.
Ενώ στα υπόλοιπα υπάρχει, πιστεύετε, πολιτική όσμωση, θα μπορούσατε να καταλήξετε σε μια συμφωνία προγραμματική?
Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έκανα μια διαπίστωση και πριν και μίλησα για ασάφεια σε πάρα πολλές από τις θέσεις του Πασόκ. Έχω διαβάσει, κύριε Γερουλάνο, ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος του κόμματός σας. Υπάρχουν ζητήματα που μας χωρίζει, δηλαδή έχω δει σε ό,τι αφορά, έκανε ένα βήμα χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά για το άρθρο 16, αλλά δεν μπορώ να μην, ότι εμείς είμαστε υπέρ καθαρά της αξιολόγησης ευρύτερα και των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών και όλων. Και βλέπω ότι ο Πασόκ αντιδρά σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν ζητήματα που μας χωρίζουν και εκεί δεν βλέπω να υπάρχει χώρος για να συζητούμε.
Τι λέτε, κύριε Γερουλάνο?
Καταρχήν, οποιαδήποτε κυβέρνηση επόμενης μέρας θα δημιουργηθεί με βάση την εξής ιεράρχηση διαδικασιών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τη δύναμη των κομμάτων. Με άλλο αέρα μιλάει ένα τρίτο κόμμα το οποίο έχει 15 με 20%, με άλλο αέρα μιλάει κάποιο που έχει κάτω από 10%. Δεύτερον, πρέπει να δούμε σε ποια θέματα συμφωνούμε. Αν υπάρχουν θέματα στα οποία συμφωνούμε, βεβαίως να κάνουμε βήματα μπροστά. Παρένθεση ανοίγω μόνο και κλείνω. Αν ζητήσεις σε κάποιον να σου πει ποια είναι τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θυμάται, δεν θα σου πει κανένα. Το μόνο κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που μένει στη μνήμη του κόσμου είναι το Trump University και αυτό είναι επειδή πτώχευσε. Τρίτον, κοιτάξεις τις θέσεις, μετά κοιτάς τα πρόσωπα. Και για να μην το κάνουμε στο επίπεδο του Πρωθυπουργού και είναι δύσκολο, εγώ σας λέω το εξής. Έχω συνεργαστεί με τον κύριο Βορύδη στο παρελθόν, αλλά έχω δει και τον κύριο Βορύδη πώς λειτουργήσε στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά τους Δήμους. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κ. Βορύδης λειτουργήσε με έναν τρόπο τον οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν πείτε ότι τα βρίσκαμε και λέγαμε ότι είναι σημαντικό να δυναμώσουμε τους Δήμους και τις περιφέρειες, θα δεχόμασταν ποτέ να αναλάβει το Υπουργείο κάποιος ο οποίος έχει κάνει ακριβώς το αντίθετο στη θητεία του? Είναι πολύ δύσκολο. Άρα πρώτα η δύναμη των κομμάτων, μετά οι θέσεις και μετά τα πρόσωπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική σύγκληση, συμφωνώ πολύ με τον κ. Καραγιάννη. Αυτό είναι το πρώτο. Απ' την άλλη, πρέπει να δεχτεί και ο ίδιος ότι ένας πρωθυπουργός της επόμενης μέρας πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης των συμβαλόμενων κομμάτων. Και ρωτάω εγώ τον κύριο Καραγιάννη, πόσο εύκολο είναι να εμπιστευτείς έναν πρωθυπουργό ο οποίος χθες παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσαν παρανόμως τον κύριο Αμπλουάκη?
Δεν το παραδέχτηκε χθες. Αυτό το παραδέχτηκε από την πρώτη στιγμή.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ. Και εδώ είναι το αγκάθι στην όλη υπόθεση.
Από τον κύριο Μητσοτάκη το μάθαμε για πρώτη φορά, ότι παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης.
Ο κύριο Ανδρουλάκης πήγε το τηλέφωνό του στην Ευρωβουλή για να βγει αυτό το θέμα και να το παραδεχθεί.
Εννοώ ότι παρακολουθεί το από την ΕΕΠ, το μάθαμε από τον κύριο Μητσοτάκη.
Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Παραδέχεται ο κύριο Μητσοτάκης ότι παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Πείτε ότι αύριο μπει στο γραφείο του κύριο Ανδρουλάκης, για να μην το προσωποποιήσουμε, κύριο Βελόπουλος. Και επειδή εγώ ναι, θα δώσω στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη. Θα ξέρουμε αν αυτή η στήριξη είναι προϊόν πολιτικής σύγκλησης ή αν είναι προϊόν εκβιασμού? Το ερώτημα αυτό το οποίο μένει στο μυαλό όλων και των δημοσιογράφων και των πολιτικών που συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία είναι μια βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο ο οποίος αύριο θα κληθεί να κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία ότι όσο έχει τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, αρχηγό του κόμματος, τόσο πιο απομονωμένη είναι από την πολιτική συγκυρία.
Τώρα αυτό όμως είναι παρέμβαση στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, νομίζω, κύριε Γερουλάνο.
Σας λέω ένα κριτήριο με το οποίο το δικό μου το κόμμα τουλάχιστον θα πρέπει να επιλέξει αν θα συνεργαστεί αύριο ή όχι. Και η εμπιστοσύνη των εταίρων στον πρωθυπουργό είναι τεράστιο θέμα.
Ακούστε, κύριε Γερουλάνο και κύριε Χατζηνικολάου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πολλές φορές ότι έχει αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και μάλιστα προχώρησε άμεσα σε ενέργειες ώστε να αλλάξει όλο αυτό το περιβάλλον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ΕΕΠ και των υποκλοπών. Ο ίδιος. Και μάλιστα χθες στο debate είδατε έναν Πρωθυπουργό και από τους ανθρώπους που αναγνώρισε και λάθη. Και αναφέρθηκε και σαφή. Και ξέρετε, αυτό είναι το προτέρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι εκεί που γίνεται ένα λάθος το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να μην το επαναλάβουμε και να προχωρήσουμε μπροστά διορθώνοντας, έτσι όπως έγινε και στο ζήτημα των υποκλοπών, τις δομές, τους θεσμούς. Γιατί πάνω απ' όλα τους σεβόμαστε τους θεσμούς και θέλουμε να προχωρούμε μπροστά έχοντας πάνω και πρώτα απ' όλα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ξέρετε. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ποτέ, όπου και αν έγιναν λάθη. Βέβαια. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως και τα τόσα που έγιναν σε αυτή την τετραετία που η χώρα μας είχε να τα δει χρόνια, κύριε Γελουλάνο. Είχε να δει χρόνια μια κυβέρνηση η οποία να έχει κάνει τόσο μεγάλη μείωση φόρων, πάνω από 50 φόρους αυτή τη στιγμή. Έχουμε 11 θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους. Είμαστε ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα, την ΑΑ. Μειώσαμε την ανεργία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Είμαστε ξεκάθαροι ψηφιοποιήσαμε το κράτος. Το πρόγραμμα υποδομών που τρέχουμε στα 4 τελευταία χρόνια, είδατε τις παρεμβάσεις που γίνεται. Κάνουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε και να σε κάποια σημεία που ίδιοι και πρώτα απ' όλα έχουμε αναγνωρίσει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Άλλωστε, οι πολίτες ψηφίζουν για το μέλλον. Δεν ψηφίζουν για το παρελθόν.
Κύριε, ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
Μια ερώτηση μπορώ να κάνω στον κύριο Καραγιάννη. Πολύ
γρήγορα. Η ερώτηση θέλει και απάντηση. Έχουμε μισό λεπτό. Ελάτε.
Κύριε Καραγιάννη, είσαστε ένας άνθρωπος με σταδιοδρομία και κύρος. Θα δεχόσασταν ποτέ να σας πει ο Πρωθυπουργός ότι αν σας καλούσε η Βουλή να μιλήσετε για τα Τέμπη, θα επικαλείστε το απόρριτο? Δεν θα σας έφυγε αυτό την υπόστασή σας ως πολιτικό πρόσωπο?
Κύριε Γερουλάνο, συγχαίρετε δύο ζητήματα που έχουν μεγάλη απόσταση τον απ' άλλο. Το ζήτημα των υποκλοπών εμπεριέχει άλλα ζητήματα. Ήταν ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησής μας σε αυτό το ζήτημα, του ίδιου του Πρωθυπουργού. Από την πρώτη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο ίδιος μίλησε για αυτό το θέμα. Ο ίδιος ήταν αυτός πρωτοπόρος που έκανε τις μεγάλες παρεμβάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα των Τεμπών είναι μια εθνική τραγωδία που και εκεί πήραμε τις απαραίτητες και ζητήσαμε πρώτα απ' όλα διερεύνηση όλων των ευθυνών. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και προχωρούμε. Αυτή είναι μια καθαρή θέση μιας κυβέρνησης η οποία έχει κάνει δουλειά και αναγνωρίζει τα λάθη της, κύριε Γερουλάνο.
Κύριε Γερουλάνο, τι εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν είπε ότι κάποιοι θα πάνε φυλακή για τις υποκλοπές?
Ότι είναι σημαντικό σε μια ευνομούμενη δημοκρατία να μην είναι κανένας πάνω από τον νόμο. Δηλαδή να υπάρχει η διαδικασία της δικαιοσύνης και εφόσον η δικαιοσύνη αποφανθεί ότι υπάρχουν ένοχοι, και δεν μιλάω τώρα για πολιτικές ενοχές, μιλάω για ποινικές ενοχές, θα πρέπει να πάει φυλακή όποιος και να είναι αυτό.
Μάλιστα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης υποκαθιστά την ελληνική δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον πρώην υπουργό, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά τον υφυπουργό μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Καλημέρα, κύριε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλή επιτυχία στον κύριο Γερουλάνο.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Ειδήσεις και σε λίγο πάλι μαζί.